İstərdim sizin fikrinizi öyrənəm. Vaxt vardı, polisə mahnı qoşardılar, deyərdilər, polis məni saxlama məni, nə belə. Polislə ünsiyyət haqqında anekdotlar hər zaman olub və s. Amma indi bu söhbət artıq gəlib işgəncələrə dirənəndə. Sizcə mahnı kömək eləyərmi burada, yəni polislə belə polisə bir mahnı ilə müraciət edib onu bu işdən yayındırmaq olarmı, çəkindirmək olarmı?
Mənə elə gəlir ki, işgəncə çox ciddi şeydir və onu mahnı ilə, heç opera ilə də saxlamaq olmaz. Çünki işgəncə cəmiyyətdəki vəziyyətin ucudur, nəticəsidir. Əgər insan, bir insan başqa insana işgəncə verirsə, demək o kifayət qədər cəzasız qalacağına arxayındır ki, bu işi görür. Özü də bu işi o dövlətin idarəsində eləyəndə, dövlətin ona verdiyi paltarı geyərək həyata keçirəndə bu daha dəhşətli bir şeydir. Və təbii ki, zarafata salıb mahnı da yazmaq olar, hər şey eləmək olar. Amma ciddi danışsaq, bu işin öhdəsindən mahnı filan gəlməz. Bu işin kökdən təmizlənməlidir bu iş.
Yəni bu yerdə indi iki məsələ. Yəni bu yerdə biz incəsənət adamlarını və musiqi adamlarını tam mı göz altına almayaq, onlara heç onlardan heç bir umacağımız olmasın, yoxsa
əgər ziyalı və ölkə ziyalı və dövlət ziyalı və hakimiyyət ziyalı və cəmiyyət prizmasından baxırıqsa, təbii ki, ölkədə baş verən bir çox şeylərin məsuliyyətini ziyalılar çəkir. Amma baxmaq lazımdır, Azərbaycanda nə qədər ziyalı var və bunu bilmək üçün biz ziyalı anlayışının bir daha yadımıza salmalıyıq. Ziyalı anlayışı nə deməkdir? Ziyalı kimə deyilir? Hər musiqi yazan ziyalıdır mı? Hər şeir yazan ziyalıdır mı? Və yaxud hər başqa bir sənət, bədii sənətlə məşğul olan adam və yaxud hər bir alim ziyalıdır mı? Məncə yox. Mən hesab edirəm ki, ziyalılıq könül keyfiyyətidir. İnsan taksi də sürə bilər, bazarda göyərti də sata bilər, amma daxilən ziyalı adam ola bilər. Yəni, işıq gətirən, başqalarına işıq verən, özünü yox, başqasını düşünən və geniş anlamda özünü, ailəsini qoh məxrabası ilə bərabər milləti də düşünən adama deyirlər. Əgər ölkədə belə adamların sayı kifayət qədər olsa, o zaman bir zümrə halında olurlar. Zümrə halında olanda isə güc olurlar. Belə bir güc olsa, hər hansı bir ölkədə polis də işgəncəni az yapar, mənələ gəlir və başqa gücü olan strukturlar, belə deyək, dövlətin. Bir iş görəndə üç dəfə fikirləşib sonra eləyərlər. Yəni, uzun danışdım, amma sözümün axırı bu ki, Azərbaycanda təəssüf ki, kifayət qədər ziyalı qüvvəsi yoxdur.
Amma siz Sovet dövründə də yaşamısınız. Sovet İttifaqında ziyalı az deyildi, amma bununla belə insanları psixiki xəstəxanalara salırdılar, fərqli fikir söylədikləri üçün işgəncə edirdilər, bunlar baş verirdi, yəni ziyalı da var idi, amma...
Amma mən biraz başqa cür yanaşıram bəlkə ziyalılıq anlayışını. Sovet İttifaqında da ziyalı az idi, o yüzden ona görə Sovet İttifaqında belə şeylər baş verirdi. Məsələ, təklik hadisələr olanda onu bütün ittifaq danışırdı. Solzhenitsin'in bir kitabı, yəni o kitabı sonradan oxuduq, kitabın o qədər elə dəyəri yox. Əslində, buxalter kitabı kimi bir şeydir. Amma faktın özü çox böyük səsləndi dünyada da, hər yerdə. Çünki adam ziyalılığını göstərdi və vicdanı işlədi bir adam.
Yəni, sıradan bir şey bir deyildi.
Sıradan bir şey olmadığı üçün hər kəsin diqqətini cəlb elədi. Hətta onu buradan hökumət xaric elədi. O qədər təhlükəli göründü ona. Və bu cür hadisələr az oldu Sovet İttifaqında, biz varmaqla saya bilərik. Aha. Amma 250 milyonluq bir böyük nəhəng imperiyada 10-15-20 nə qədər oldu elə hadisələr? Yəni düzdür, biz bilmədiklərimiz də var idi, Sibirə göndərilənlər filanlər, amma cəmiyyətin qarşısında və diqqətini cəlb eləyən hadisələr az oldu. Bu da onun dəlalət edir ki, Sovet İttifaqında da az idi əsl ziyalılar. Alimlər çox idi, yazanlar var idi, musiqiçilər var, hər şey var idi. Amma ziyalılar az idi. O yüzden de o dövlət gəldi, elə iyrənç sifətə düşdü ki, parçalandı.
Mən bir dostum, bəstəkar Firudin Allahverdi danışıb bu anekdot mu deyim, lətifə mi deyim. Bu əslində onun iddiasına görə olmuş əhvalatdır. Ona da kocaman aktyorlar danışıblar. Mirzağa Əliyev Stalin dövründə məşhur aktyor idi. O gedir bir hüzürə, bir xanımın hüzürünə və orada ona cəmat şikayət edir ki, bu nə zəmanədir, çörək yoxdur, növbələr var, üstəlik hər axşam da gəlib kimisə aparırlar. Amma bu adi adamlardır, onların riskləri də çox aşağıdır. Və birdən çevrilib onun da fikrini soruşurlar və o da düşünür ki, indi fikrini desə ki, hə, bu problemlər var, onda axşam gəlib onu aparacaqlar. Desə ki, yoxdur, onda adamların içində hörmətini itirəcək. Çox düşünür, axırda belə bir cavab verir. Bilirsiniz, çətindir. Sizin üçün də çətindir, mənim üçün də çətindir, mərhumə üçün lap çətindir. Belə bir anekdot lətifə danışıb mənə. Bilmirəm, indi olub belə bir hadisə yoxsa yox, amma hər halda o ziyalının həmin dövrdəki qorxusunu əks etdirən bir lətifədir. Bugün nədir ziyalını qorxudan? Yəni, ziyalı bugün nəyi itirir? Axı, deyəsən, gəlib qara maşınlarla heç kimi aparmırlar gecələr.
Amma vicdanı evdə sandığa qoyanlara da ev verirlər. Ayda 1000 manat rüşvət verirlər yuxarıdan aşağı. Nə bilim, başqa vəzifə verirlər. Fəxri adlar ordenlər verirlər. İndi biraz başqa cürdür. Qabaq tuturdular, əzab verirdilər. İndi əzab vermirlər, amma deyirlər ki, belə deyək, siz sussanız sizə konfet verərik, sizə belə şeylər, imtiyazlar verərik. İnsanlar da yəqin görünür istəyirlər
də
amma.
Yenə də seçim məsələsidir.
Yenə də seçim.
O zaman seçim yox idi, indi var.
İndi var, evet. İndi seçim var, amma yenə də nədənsə əksəriyyəti, belə deyək, hamısı yox təbii ki, əksəriyyəti bu hədiyələri seçirlər. Amma bu da ona göstərir ki, ölkədə təbii ki, indi bu indiki hakimiyyəti günahlandırmaq olmaz, Sovet İttifaqından gələn bir şeydir. Ölkənin yaradıcı ziyalıları ümumilikdə kasıbdılar. Və bir ev və yaxud bir başqa bir maddi hədiyyə onlar üçün çox dəyərli bir şey çevrilib ki, xalqın problemlərindən artıq məşğul olmurlar.
İqtisadi azadlığın olmaması onların fərdi biznesinin də olmamasının
nəticələri budur. Bunun üçün uzun müddət sevimli Sovet dövləti çalışıb ki, sənətkarlar kasıb olsun. Davamı da hələlik gəlir. Çünki baxsanız, Azərbaycanda bədii sənətlə məşğul olan ən istedadlı və ən məhsuldar adamların gedib, yəni və yaxud onlar gizlətməsələr, açıq desələr, qanararları bu əsərlərdə nə qədərdir, görəcəksiniz ki, o paraya, o şeyə yaşamaq çox zordur, yoxdur. Və sanlı adamlar, necə deyərlər, amma başqa imtiyazlar, maddi imtiyazlar təqdim eləyəndə də imtina eləmirlər.
Dinləyicilər hələ də polis haqqında mahnının təsiri altındadılar. Zarafatdı əlbəttə ki bu. Amma Səbinə Ağdabanlı yazır ki, dinləyici Allaha şükür edin ki, Ramil Usubov kimi nazir var. İnanın, o çox şahanə kişidir. Bilmirəm nəyi nəzərdə tutub Səbinə Ağdabanlı imzalı dinləyici şahanə kişidir deyərkən, amma məhz bu epiteti.
Görünür, Türk kanallarına çox baxır o adam. Şahanə kəlməsi oradan gəlir.
Ola bilər. Kəngçi imzalı dinləyici yazır. Əcəb ölkədə yaşayırıq. Prezident jurnalistimizi saymadan jurnalistlərin dostu, deputat xalq səsi almadan deputat olur. Şeyx də möminlərin qabağına çıxmır. Doğrudan da analoqu olmayan ölkədə yaşayırıq. Cavanşir bəy, bəlkə ziyalımız çox azdır deyə bu gündəyik belə sual verir, amma sual biraz sualı oxumağı gecikdirdim mən. Sualı oxumağı gecikdirdim. Bugünkü xəbər bayaq bizim müxbirimiz İlqar Rəsul danışırdı ki, möminlər yığışıblar, bir neçə yüz nəfər mömin yığışıb Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qarşısına. Şeyx də orada olub, amma çıxıb möminlərlə görüşməyib. Hicab məsələsini müzakirə etməyə gəlmişdilər. Çıxıb görüşməyib. Sizin dini görüşləriniz haqqında heç nə bilmirəm doğrusu.
Mənim dini görüşlərim demək olar ki, sıfırdan biraz artıqdır. Mən Allahı sevirəm. Allahdan çəkinirəm, pis işlər görmürəm, çalışıram, görməyəm. Çünki onun nəzərini hiss eləyirəm. Amma din adamlarına inanmıram.
Yəni siz hansısa məsələnin, hətta dinlə bağlı məsələnin həlli üçün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə getməzsiniz?
Heç vaxt getmərəm. Heç vaxt getmərəm və mən Mirzə Fətəli Axundovun vaxtı ilə dediklərinə 100% şərikəm. Mirzə Fətəli Axundov demiş ki, mən bütün dinləri puç və əfsanə hesab eləyirəm. Amma Allahı sevirəm. Mən də ona qatılıram.
Yəni deistsiniz.
Necə?
Deist.
Deist deyirlər elə.
Deist. Sizin kimilərə deist deyirlər.
Yəqin ki.
Ziyalı şərə qarşı çıxıb, şərlə mübarizə aparandı. Bunu da imzasız dinləyici yazır. Ülfət Əhmədova sizə sual göndərib. Cavanşir bəyin yaradıcılığını çox sevirəm. Onun Azərbaycan əskəri mahnısı əsl vətənpərvərliyə və qəhrəmanlığa səsləyən əskər marşıdır. Amma bir neçə il öncə Türkiyənin TGRT kanalında yayımlanan sənədli filmdə 30-50 il öncəki Türkiyə göstərilirdi. Həmin devrin əskərlərinin oxuduğu mahnı isə Azərbaycan əskəri marşının musiqisi idi. Lakin başqa türk sözləri ilə. Musiqi birə bir eyni idi. Cavanşir bəy bu məsələyə aydınlıq gətirə bilərmi?
Mən artıq neçənci dəfədir bu mövzu ilə rastlaşıram və hamıya deyirəm ki, o filmin bir o yerini mənə verin. Mən bir dinləyim. Çünki bu marş irəli ifadəsi bir çox xalqlarda, türk xalqlarının bir çoxunda var. Yəni folklorunda var, başqa-başqa mahallarda işlənilən şeylərdir. Amma musiqisi ola bilməz. Ola bilməz heç vaxt. Çünki o musiqini mən bəstələmişəm. Əl yazmalar mənim arxivimdədir. 1992-ci ilin mart ayında. Və o filmdə əgər o musiqi gedirsə, demək məndən alıblar onu. Yəni, Türkiyənin 50 il bundan qabaqki vəziyyətini göstərə bilərlər. Amma film nə vaxt çəkilib? Film 50 il bundan çəkilibsə, bundan qabaq çəkilibsə, mən o filmə baxmaq istəyərdim. Amma inanmıram ki, 50 il bundan qabaq Türkiyədə filmlər, sənədli filmlər çəkilsin. O vaxt elə şey yox idi. O film yeni çəkilib və musiqini bəlkə burdan götürüb qoyublar. O ola bilər.
Aydın. Ümumiyyətlə, nə dərəcədə o bilir, yəqin siz də eşitmişsiniz bu barədə ki, bu Bayatı Şirazdan Baxın Takkata və Fugasını oxşadırlar, deyirlər ki, biri obrisindən götürülür və s. Ümumiyyətlə, bu cür məsələlər çox olur. Amma bu 7 notdan təkrar musiqi istehzalı ehtimalı nə qədər böyükdür?
Çoxdur. Ehtimal, yəni, fərqli musiqilərdən söhbət gedirsə, o tükənməzdir. Tükənməzdir, çünki musiqinin yaranmasında tək 7 not iştirak eləmir. O 7 notun uzunluğu iştirak eləyir, o 7 notun yüksəkliyi iştirak eləyir, 7 notun sürəti iştirak eləyir. Yəni, göstəricilər o qədər çoxdur ki, orada. Təkrar olunma ehtimalı sıfıra bərabərdir. Yəni, bilərək təkrar eləməsən, təbii. O yüzdən, o baxla, Bayat Şiraz məsələsi də biraz şişirdilib. Orada heç oxşarlıq çox azdır, əslində. Oxşarlıq varsa da təsadüfdür bu.
Yəni, bunu da...
Təsadüfdür. Baxın, həyatı günbəgün məlumdur. Yəni, araşdırılıb, bax, heç vaxt şərq musiqisi ilə heç bir əlaqəsi olmayıb.
Yəni, bunu da deyirlər, xoş olsun deyə.
Bu da uzun illərdir, bu gedir. Bizdə belə nağılları çox sevir bizim cəmaat. İllərlə bunu deyə-deyə dururlar. Çünki mən tələbəlikdən bunu eşidirəm, Bayat Şirazdan bax məsələsi. Daha türkülər demiş, dilimizdə türk bitdi, bunu izah eləməkdən. Yenə də o sual gəlir.
Bir dinləyici yazır, salam, imza qoymayım, dinləyici, salam, ali və orta məktəblərimizdə tarixi çox gözəl keçirlər. Heydər babamız, İlham atamız, Mehriban anamız, yaşasın Stalin. Dövr bitməyib bu dinləyicinin rəyidir. Sizcə, hiss edirsiniz bunu, yəni o dövrdən eyniliyi hiss edirsiniz? Çünki o necə olsa o totalitarizm idi, bu hər halda bir qədər daha çox avtoritar rejimdir.
Yox, fərqi çoxdur, çünki o birisi sistem idi. Sovet sistem idi və orada hər şey sistemə tabi olunmuşdu. Hətta komünizm qurucusunun mənəvi kodeksi deyilən bir 10 dənə kiçik broşurdan ibarət toplu yayılırdı. Bəlkə də xatırlamıramsa havayı da paylanırdı insanlara ki, gələcəyin komünizmin qurucusunun mənəvi keyfiyyətləri necə olmalıdır? Dostluq, nə bilim, gözəl şeylər əslində. Yəni, hər şey sistemə tabidir orada. İndi amma sistem yoxdur. Yəni, fərq, çox böyük fərq var. İndiki quruluş sistemsizlikdir.
Belə bu yerdə bir sual gəlir adamın içindən ki, bu yaxşıdır ya pisdir, amma
budur.
Bu fərqlidir.
Budur. Mən də bəyənmirəm, amma budur. Bəlkə də həqiqətən keçirik harasa, amma biraz çox ləng keçirik. Keçid dövrü deyirdilər bir ara. Bu deyəsən çox uzandı. Amma təbii, mən də bəyənmirəm, çünki mən də düşünürəm ki, hər şeydə sistem olmalıdır. Mən özüm musiqiçi olmağıma baxmayaraq hər şeydə qaydanın və sistemin olmasını arzulayan adamam və həmçinin də cəmiyyətin həyatında hansısa bir sistemlə yaşamalıdır insanlar. İndi isə sistemsizlik adamın gözünə çarpır məncə. Yəni, hətta yazılmış qanunlar belə bir çoxu yaxşı işləmir.
Bəlkə də bu bizə belə görünür.
Bax, bayaq bura gələndə verilişə avtobusda gəlirdim mən. Bir cavan oğlan, bir cavan qızla yaxınlaşdı mənə. Dedi, durun, keçin dala. Mən burada xanımla oturacam. Yəni, iki nəfərlik yer az olduğundan avtobusda. Hər yerdə bir nəfərlik yer idi. O da xanımı ilə idi. Mənə dedi ki, dur, keç arxaya.
Yəni, bunu xahiş etdi sizdən?
O elə bilir ki, xahiş etdi. Amma onun biraz deyiliş forması xahişə oxşamırdı. Mən amma elədim, durdum, keçdim, oturdular və düşündüm ki, bax, budur bizim.
Təşəkkür elədi mi?
Yanındakı xanım biraz utandı onun görünür deyimindən, amma mən çox şişirtmədim məsələni, durdum, keçdim, oturdular, bitti, getdi məsələ. Amma bəyənmədiyimiz, sevmədiyimiz Sovet vaxtında belə şey avtobusda olmazdı.
Yəni, hər kəsin bir davranış sistemi var.
Sistemə uyğun idi hər kəs. Yəni, məktəbdə, evdə, nə bilim, uşaq bağçasında müəllimə deyərdi ki, avtobusda böyüklərə yer verin və s. Və bu həyata keçirdi. Yəni, mən sistemi, Sovet sistemini dəstəkləmək mənası ilə demirəm. Çünki onu bəyənməyəndən, ən çox bəyənməyəndən biri mən idim. Amma indiki zamanın sistemsiz olduğunu və kimin nə istəyirsə onu yaptığını subutudur. Bugün verilişə gəldiyim zaman. Bəlkə də indi o sevgililər evlərinə çatıblar, bizi dinləyirlər. Amma inanmıram ki, o tərbiyəyə malik adamlar Azadlıq Radiosunu dinləsin.
Hər halda ümid edirik ki, Azadlıq Radiosunun dinləyicisinin belə bir xüsusi keyfiyyət göstəricisi var. Niyə ziyalılar azdır, ideoloq imzalı dinləyici soruşur? Niyə azdır?
Çox ağır sualdır, mən bilmirəm niyə azdır. Mən bəzən biz axtarırıq niyə azdır. Öz aramızda dostlarımızda deyirdik ki, 37-ci ildə qırdılar. Çoxsunu göndərdilər, Sibirə qırdılar. Qalanlar da qorxaqlar qaldı və indiki də onların oğul uşağı. Böyle yarı zarafat, yarı gerçək, belə bir nəzəriyyə də var. Amma bilmirəm niyə, azdır amma da, azdır, doğrudan azdır.
Dinləyicilərdən suallar gəlməkdə davam edir. Biz bir qədər sonra davam etdirəcəyik Cavanşir bəy sizinlə söhbəti. Hələlik qısa bir ara verək, çünki bağlamalıyıq Strasburga. Bugün orada Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda 7 noyabr seçkiləri ilə bağlı dinləmələr keçirilib, həm Azərbaycanda, həm də Moldovada bu dinləmələr keçirilib və Elnur Məcidli telefon xəttindədir hal-hazırda, Strasburqda yaşayır. Avropalılar demokratiya uğrunda təşkilatının yaradıcılarından biridir. Avropalı Azərbaycanlılar demokratiya uğrunda təşkilatının yaradıcılarından biridir. Hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy. Biz artıq dinləyicilərimizə məlumat verdik ki, bugün dinləmələr keçirilib və həmin dinləmələrdə deputatlardan başqa, yəni Strasburqa çoxlu sayda hüquq müdafiəçisi də gedib və onlar seçkilərdə 7 noyabr parlament seçkilərində nə baş verdiyi barədə aşpa rəsmilərini məlumatlandırmaq məqsədi ilə ora gediblər. Və bugün dinləmələr keçirildi, orada əsas hansı fikirlər səsləndirilib və yekun olaraq o hesabat ki dinləndi və qəbul olundu, orada hansı ifadələr əksini tapıb, Elnur bəy?
Deməli, bugün artıq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının güc sessiyası öz işinə başladı. Bizi təbii ki maraqlandıran Azərbaycandakı seçicilərin keçirilən seçicilərdəki baş verən qanunsuzluqların müzakirəsi ilə bağlı. Ümumiyyətlə, seçici ilə bağlı hazırlanan hesabat bizi maraqlandırırdı əsas olaraq. Çıxışlar oldu, bilmirəm, biz internetdə də yaymağa çalışdıq, yəni Azərbaycandakı dinləyicilər üçün canlı yayında bir neçə dəfə, bir neçə görüşdə təşkil eləməyə çalışdıq. Burada müxtəlif çıxışlar oldu hesabatla bağlı. Mən şəxsən qane edici saymıram. Təbii ki, bir fransız deputatın çıxışı və mən gözlədiyimdən zəif oldu İvinskin uşaqlı hesabatı hazırlayan məruzəçinin çıxışı olduğu da zəif və bir çoxu balanslı, yəni özünü Azərbaycan hakimiyyətindən küstürməmək üçün belə yumuşaq belə desək, yəni bir çox qanunsuzluqları görməməzdən gəlməyə çalışdılar. Azərbaycanla əlaqələrin olmasının vacibliyini danışdılar. Ancaq biz iclaslar keçirdik, görüşlər keçirdik bir neçə dəfə. Burada Paul Villlə təkrar görüşdük biz hələ iclasdan qabaq səhər.
Xatırladım ki, Paul Will Azərbaycana gəlmiş müşahidə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasına rəhbərlik edirdi.
Hal-hazırda deməli bugün saat 1-ə qədər bir iclas oldu və o iclasda bir çox Avropalı deputat iştirak edir, Azərbaycanlı qeyri hökumət təşkilatlarının təşkil elədiyi iclas hal-hazırda davam edir. Deməli Strasserlə bir yerdə həmin iclası yenə ikinci hissəsini davam elətdirir. Biz burada maksimum saxtakarlıqlarla bağlı, mən səhər Mevlud Çavuşoğlunun pres konferansında seçkilərdə iştirakımla bağlı mənə və ailəmə olan təzyiqləri danışdım, mənim seçkiyə buraxılmamamı dedim. Həmçinin Eynulla Fətullayevin hələ də həbsdə qaldığını söylədim. Öz üzüntüsünü dilə gətirdi mənim namizədliyimin qeydə almamasına bağlı və Eynulla Fətullayevlə bağlı dedi ki, onun azadlığı dərhal azadlığa buraxılmasına arzu edirəm, istəyirəm. Və digər çıxışlarda siz yəqin ki baxdınız, yəni canlı yayında və yaxud pis olaraq və ya ki Herkel və Gross'un çıxışı daha belə.
Mən dinləyicilərə xatırladım ki, Andrew Gross çıxış edərkən qeyd edib ki, bu demokratiyaya doğru bir addım yox deyil, seçkilər o dövləti şəxsi xanedanlığı kimi idarə etmək demokratiya deyil, bu cür ifadə işlədib və Azərbaycanda keçirilən seçkiləri, Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı son prosesləri məsələləri Tunisdəki hadisələrlə qarşılaşdırıb bu məsələ bu iki ölkədəki situasiyanı müqayisə edib və qeyd edib ki, demokratiyanın krizisi hökumət hakimiyyəti paylaşmamaq arzusundan başlayır və hakimiyyəti paylaşmayanda bu cür hadisələr baş verir. Bu cür hadisələr baş verir və konkret olaraq bu sitatı, bu ifadəni işlədib ki, dövləti şəxsi xanədanlığı kimi idarə etmək bu demokratiya deyil, bu demokratiyanın krizisidir. Və başqa bir İngiltərəli deputat Michael Hancock isə əksinə seçkilərin Azərbaycanda yaxşı keçirildiyini deyib. O deyib ki, ölkədə seçkilərin necə keçirilməsi ilə bağlı ən yaxşı göstəricilərdən biri seçkilərdən sonrakı gün nəyin baş verməsidir və etirazların olmamasıdır. Və Azərbaycanda seçkilərdən sonrakı gün Michael Hancock-u belə qənaətə gətirib ki, seçkilər çoxluğun arzusunu əks etdirib. Yəni, etirazlar olmadığı üçün o belə qənaətə gəlib. Başqa bir deputat, İsveçli deputat, xanım deputat Marietta de Purbak Lundin çıxış elədi. O da müşahidəçi olub Azərbaycandakı seçkilərdə və o Azərbaycandakı seçkilərdə nə görübsə hamısını danışdı. Qeyd etdi ki, o və onun başçılıq etdiyi qrupda olan parlamentarlar hansı məntəqəyə giriblərsə orada pozuntuyla rastlaşıblar. Həmin məntəqədə seçici olmayan insanların gəlib səs verməsindən tutmuş, onların dırnaqlara mürəkkəb vurulmamasından tutmuş, bülletenlərin sayılması zamanı hansısa bir dairə seçki komissiyası rəsmisinin məntəqəyə gəlib prosesə müdaxilə etməsinə qədər çox köbut pozuntular barədə söhbət açdı və o qeyd elədi ki, o bütün gün seçki məntəqəsində prosesi izlədiyi halda və orada heç kimin heç kimə hücum etdiyinin şahidi olmadığı halda sonra müşahidəçiləri güya onlar da məntəqə seçki komissiyasının üzvlərinə hücum ediblərmiş kimi bu cür bəhanə ilə səs sayma prosesindən uzaqlaşdırmağa çalışdılar, bu protokolu imzaladılar. Və o qeyd elədi ki, müşahidəçilər heç yerdə 20%-dən artıq seçicinin gəldiyini qeydə almadıqları halda, deməli, rəsmi nəticələr 50% seçicinin gəldiyini qeyd edib və onun fikrincə bu ölkədə seçicilərə seçim imkanı verilməyib, onlara azad seçmə imkanı verilməyib və bütün proses də standartlardan çox-çox uzaq bir şəkildə keçirilib. Və onun fikrincə bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasına təqdim olunan hesabat çox yumşaq dildə yazılıb və bu hesabatın dili ilə razı olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, elə hesabatı təqdim edərkən də qeyd etmişlər ki, hesabatın dili ilə bağlı fikir ayrılıqları var və bəziləri hesab edir ki, çox yumşaqdır, bəziləri hesab edir ki, bu çox sərtdir. Elnur bəy, siz öncə bildirmişdiniz ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası üzvlərinin rüşvət aldıqları ilə bağlı hansısa faktlar var. Bu faktlar hardasa dilə gətirildi mi və onların araşdırılmasını?
Bu faktları dilə gətirdi və bir videonu buradakı bir neçə deputatla belə deyək paylaşdı. Bəziləri şok oldu və biz buna bağlı cinayət işi açılmasını tövsiyə elədilər. Amma biz o bizə ötürən insanın belə deyək, təhlükəsizliyini düşünürük hazırda. İndi bu,
yəni siz açıq nümayiş etdirməmisiniz əlinizdəki video faktları?
Yox, açıq nümayiş etdirməmişik, amma artıq biz yəni CD halını hazırlamışıq və təqdim edirik. Haradasa 16 dənə nüsxə, elə bir kopya çıxartmışıq həmin CD-dən. və görüşlərimizdə təqdim elədiyi bir neçə nəfərə və o insanlara hətta birinə izlətdi və çox şok oldu. Biz düşünürük ki, biraz daha mən düşünürəm ki, ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır. Çünki onu bizə ötürən insan da şikayətlərə başlıyor. Yəni o təhlükəsizliyinə təminat verilmədiyi üçün belə deyək, biraz bizim üçün problem yaranıb o məsələdə. Ancaq biz burada müzakirələrdə və iclas müzakirələrində İntiqam bəy, İntiqam Əliyev, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri Azərbaycanda, o da bu məsələni qaldırdı və burada çox açıq-açıq şəkildə biz Avropalı, deməli burada Avropa müxtəlif ölkələrini təmsil edən deputatlar iştirak edirdi Azərbaycanlı TRT-lərin iclasında. Biz orada bildirdik ki, əgər sizin deməli Azərbaycana gələn deputatlar iki cür olur. Biri həqiqətən öz işini görmək üçün gəlir, professional davranmaq üçün. Yəni hər insan görmək istədiyini görür Azərbaycanda. Yəni bunun arxasında da təbii ki, hansısa bir mənfəət yatır, hansısa bir maraq yatır. Mənə bugün Polşa radiosundan bir jurnalist yaxınlaşdı. O da korrupsiya ilə bağlı şeylər eşitdim dedi. Yəni biz bu araşdırmalarımızı davam etdiririk. Çünki hər hansı bir dəqiq olmayan məlumatı vermək və yaxud orada göstərilən insanın həmin insan olmaması yaxşı olmaz. Və bizim bunun hamısını dəqiqləşdirərək
bu aydındır. Elnur bəy, üzr istəyirəm, vaxtımız daralır. Zəhmət olmasa son suala da qısa cavab verərdiniz. Azərbaycandan olan yeni nümayəndə heyətinin mandatlarının şübhə altına alınması ilə bağlı hər hansı bir addım atılır mı?
Mən düşünürəm ki, yəni hazır ola bilsin ki, Azərbaycanın bu mandatının qəbul edilməsi məsələsi 4-cü günə qədər ertələnsin. Ancaq hər bir halda biz maksimum çalışır bilirsiniz, Azərbaycan özü burada bu təzyiqləri azaltmaq üçün Azərbaycan hakimiyyəti, həmin hakimiyyətdə iqtidar yönlü deputatlar və yaxud nümayəndə heyəti, nümayəndəli və s. Müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Məsələn, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmasının 10 illiyi keçirilir. Sabah böyük bir tədbir var. Yəni, bu sırf mən düşünürəm ki, təzyiqlərin azaldılması üçün, məsəl üçün, hansısa ziyafət, hansısa musiqili tədbir, bu sırf ona yönəlik bir xarakter daşıyır. Mən düşünürəm ki, bunu yəni bu əslində biraz qarışıq bir situasiyadır. Həm Azərbaycan üçün, həm Avropa.
Aydındır. Cümə axşamı artıq Azərbaycandan gedən deputatların mandatlarının tanınıb-tanınmaması məsələsi bəlli olacaq, sözünüzdən belə anladım.
Aha, yəni ola bilsin bugün də ola bilər, ancaq ola bilsin ki, biz təxmin edirik ki, cümə
axşamına qədər ertələnəcək. Aydındır. Təşəkkür edirəm Elnur Məclidi, Avropalı Azərbaycanlılar Demokratiya Uğrunda Təşkilatının yaradıcılarından biri. Biz Cavanşir Quliyevlə söhbətdən ayrılıb Strasburqdan son məlumatları almağa çalışdıq və bu arada sitatlardan birini də yəni çıxışlardan biri də Azərbaycandan olan deputat Fəzail İbrahimliyə aid olub. Fəzail İbrahimli Avropalıların seçkilərində müşahidəyə gələrkən buradakı APAV-anı tam olaraq dəyərləndirmədiyi və ona görə tənqid etdiklərini söyləyib. O deyib ki, tənqidçilər onu da nəzərə almalıdırlar ki, Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır və hər gün Qarabağda atəş səsləri var və bu şəraitdə Azərbaycandan çox şey tələb eləmək olmaz. Bu da Fəzail İbrahimlinin seçki pozuntuları ilə bağlı tənqidlərə verdiyi cavab olub bugünkü dinləmələrdə. Cavanşir bəy, siz necə? Seçkiyə getmisiniz mi 7 noyabrda?
Mən burada olmamışam.
Burada olmadınız.
Mən burada yaşamıram. O yüzden artıq biraz bu seçki məsələlərində informasiyam bir o qədər çox deyil. Amma bundan öncəki seçkilərdə özüm namizəd idim. Və necə keçir Azərbaycanda seçkilər kifayət qədər yaxşı bilirəm. Başıma gəlib.
başınıza gəlir. Başına gələn də başmaqçı olar.
Başmaqçı oldum mən də.
Ziba yazır. Cavanşir bəy kimi ziyalılarımız olduqca Azərbaycanlı olduğuma nifrətim azalır. Cavanşir bəy Azərbaycana qayıtmaq istəyirmi? Bəlkə bu vəziyyətə düşməyimizin səbəbi ziyalılarımızın vətəndən qaçaq düşməsidir.
Əgər 10 milyonluq bir ölkəni 5 dənə ziyalı getməklə batırsa, elə bizim bayaq dediyimiz vəziyyətdir, ziyalı azdır bu ölkədə. Yəni 5-10 dənə ziyalının getməsi ölkəyə bir o qədər təsir eləməməlidir, mənim düşüncəmlə. Amma əgər mən də düşünürəm ki, eləmir də. Amma əgər dinləyici düşünürsə ki, eləyir, demək elə gündəyik ki, 3-5 nəfərin getməsi bu boyda ölkəni sirkələyir.
Bu arada sizin dini görüşləriniz maraqlı reaksiya doğurub bəzi dinləyicilərdə. Kətçi imzalı dinləyici yazır ki, Cavanşir bəy, Google-da axtarış verin, kainatın yaradılmasının elmi və dini izahı. Bunu oxuyun, peşman olmazsınız. Sizi artıq təbliğata başlayıblar. Və başqa bir dinləyici yazıb ki, salam azadlıq, salam Cavanşir bəy, Allaha inanıb peyğəmbərə və imama inanmayan kafirdir.
Kim onu deyir?
İmza qoymayıb təəssüf ki. O yox, ki, qaldı bu rüşvətxor diktator yap hakimiyyətinə, onların vaxtına bir şey qalmayıb, axı cəbhə müsavata eşq olsun. Belə yazır dinləyici.
O da onun fikridir. Demokratiyada hər kəsin öz fikri ola bilər. Google-da isə mən kainatı aramıram. Vaxtımı boş yerə sərf eləmirəm. Google-da mən musiqi məsələlərinə aid məqalələr arayıram. Çünki bu mənim peşəmdir və çalışıram peşəmlə məşğul olam.
Moskvadan Max yazır, Cavanşir müəllimi salamlayıram. Soruşmaq istəyirəm ki, ailənizdə hicab geyinən var mı?
Yox.
Türkiyədə və yəqin ki, Kipr'da da bu ciddi müzakirə mövzusudur.
Kipr'da yox, çünki Şimali Kipr, belə deyək də, türkülər yaşayan yer, Kuzey Kipr deyirlər onlar. Oranın əhalisi Avropaya daha yaxın, daha Avropalıdır, belə deyək, məişətdə. Yerli türklər heç birisi başlarını qapamır qadınlar. Orada elə bir şey yox. Məscidə getməzdir. Orada məscidə gedənlər Türkiyədən ora köçənlərdir.
Aydındır. Bir partkom illərlə deyirmiş ki, bir ayağımız sosializmdə, bir ayağımız kommunizmdədir. Neçə illərdən sonra kolxozçu soruşur ki, hələ nə qədər ayağı aralı qalmaq lazımdır. Cavanşir bəy, indi biz nə qədər belə qalacaq totalitarizmdən avtoritarizm arasında?
Mən o sualın cavabını mən verə bilmərəm, çünki o sual bir böyük xalqa aiddir. Xalq cavabını verməyə, yəni toplu halda qərar verməlidir bir xalq necə yaşamaq istəyir. Mən təbii ki, mən istəyərdim ki, Azərbaycan demokratik bir dövlət olsun və yazılan qanunlar, ən azı yazılan qanunlar hamısı işləsin. İndin özündə də yazılan qanunların çoxu işləsə, həyat xeyli rahat deyər.
Bəxtiyar soruşur, salam Cavanşir müəllim, sizcə ölkədə işsiz vətəndaşlar çox olduğu halda nə üçün gənc oğullarımız orduda qulluq edərək iş problemini həll etmirlər? Bu işçi həm vətəni qoruyar, həm də bütün işlərdən ən şərəflisi olar. Mövzuya aid olmasa da münasibətiniz maraqlı olardı.
Düşünürəm ki, doğrudur, çünki gəncləri yəni parta arxasından yeni qalxmış gəncləri orduya aparıb və orada səngərlərdə hər gün güllə qarşısına qoymaqdansa peşəkar ordu daha yaxşı olardı. Amma görünür, ölkəmizdə peşəkar ordunu saxlamağa maliyyə hələ yox, yetərincə deyil. Belə görünür, mən bilmirəm o hesabları. Amma mən də dəstəkləyirəm ki, peşəkar ordu lazımdır. Çünki xüsusilə bizim Qarabağ müharibəmiz əgər ilərdə olacaqsa, Qarabağ düz deyil, dağlıqdır hər yer, amma bilir. Və dağda dağ müharibəsi olmalıdır yəqin ki. O tip müharibəni də peşəkarlar aparmalıdır. Dağda o işi görə bilənlər, onları əvvəlcədən öyrətmək lazımdır. Onlar 18-19 yaşındakı gənclər olmamalıdır. Kifayət qədər artıq necə deyərlər, biraz yaşamış və möhkəmlənmiş insanlar olmalıdır. Orta yaşlı adamlar və bilərəkdən bu işə getməlidirlər və elə adamların xeyri də faydası da hesab edirəm ki, daha çox olar.
İlmar Qəhrəmanov bayaq ki həmin o filmlə bağlı bir məlumat göndərib. Sözü gedən əsgər marşı Qurtuluş filmində səslənir. Film 98-ci ildə çəkilib. Filmdəki bu mahnının müəllifi səhv etmirəmsə Əli Rifat bəyə şamil edilir. Əli Rifat bəy 19-cu əsrdə yaşamış türk bəstəkarıdır. Filmdən hissəni tapa bilmədim, amma filmdəki mahnının eynisi bir YouTube linki göndərir bizə. Orada var deyir.
Lap yaxşı, mən də deyim ki, Əsgər marşını mən yazmışam 1992-ci ildə. Film çəkilib 98-ci ildə, hər şey aydındır.
Aydındır. Yəni ondan öncəki lent yazısı olsaydı, əgər
lent yazısı da lent yazısı da yazılmı ki, neçənci ildə? O nəşr olmalıdır, notu nəşr olmalıdır onun. Və yaxud hansısa bir kitabdan notu keçməlidir. O kitab da keçmişdə nəşr olmalıdır. Mən fürsətdən istifadə edib, yəni deyim ki, zəhmət çəkməsinlər, çünki həqiqətən onu mən yazmışam. Onu həqiqətən mən yazmışam. Yəni axtarmasın. Əgər türk filmdə varsa, onlar bizdən götürüblər. Bizim mahnılar onsuz da gözümüzün qabağında götürüb dəyişirlər, işlədirlər. Bu da o zaman burdan gedib ora ola bilər, sözlərində dəyişə bilərlər. Mənim bir mahnımı Kral TV-də Zəlihə Sunal oxudu. Mahnının adı burada Məni Daha Gözləmə. Orada o mahnının adı oldu Uçurum. Sözlərini dəyişdilər. Düzdür. Mən musiqisini mənə yazdılar, amma sözləri dəyişildi. Türklər onu çox rahatlıqla eləyirlər. Yəni, pis niyyətlə eləmirlər özdə bunu. Xoşuna gəlir, bizim dili anlamır, öz dilində yazır.
Amma bunun üçün sizə hansısa bir para ödəyirlərmi?
Musiqini ifa etmək üçün icazə istəyirlər. İcazə istəyirlər. Mən icazə verməsəm, o zaman alver başlayır. Mən adi insan alveri də bazar. Mən də təbii ki dedim, buyurun oxuyun.
Burada yəni sizdən soruşdular, siz də dediniz.
Soruşdular, sözünü dəyişdilər. Bunu soruşmadılar. Görünür, kasetlərdə gedib, mənim bir mahnımı da vaxtı ilə Nəşə Qarabəcək oxuyub diskinə də yazıb, o disk məndə evdə var. Yazıblar, musiqi anonim, sözləri Nəşə Qarabəcəyin. Sözləri isə Əlibala Hacızadan idi, o vaxtı da rəhmətli Əlibala müəllim sağ idi, necə deyirlər, buradaydı, amma o yazılın sözlərini götürüb Nəşə Qarabəcək öz adına yazıb. Biz orada bir cəhd elədik məhkəmə filan, çox çətindir xarici vətəndaşın Türkiyədə məhkəmə açmaq. İşi çox çətin işdir və çox maliyyə tələb eləyən bir şeydir və illərlə uzanır. Orada bu cür məhkəmələr, yəni ölüm hadisəsi deyilsə, yəni cinayət işi deyilsə, belə adi vətəndaş işidirsə, o illərlə uzanır. Hələ də mən gözləyirəm. Amma onu buna baxmayaraq, mən girişdim bu işə, hələ də gözləyirəm. Mən sizə deyim, 98-ci ildə bu işi mən başladım. İndi 2010-cu ildə 12 il keçib, hələ heç bir millimetrdə tərpənməyibmiş. İndi bəlkə də bir ildən, iki ildən sonra məni axtardılar, tapdılar. Yəni, belə şeylər olur. Mən bir daha deyirəm, bəyan eləyirəm. Onu mən yazmışam, vətəndaşlar. Mən yazmışam onu.
Aydındır. Və elə mövzunu davam etdirək biraz başqa istiqamətə. Zakir Qubadan yazır. Salam Cavanşir bəy. Bu yaxınlarda Türkiyədə erməni əsirli jurnalist Grant Dinkin anım mərasimində Sarı Gəlin mahnısını səsləndirdilər. Amma buna Azərbaycan tərəfindən heç bir reaksiya olmadı.
Bu Sarı Gəlin məsələsi artıq necə deyim, artıq adam təcrübələn də bilmir. Çünki bunu türklər eləyir, daha doğrusu türklər eləmir, Türkiyə kanallarında, redaksiyalarda işləyən insanlar eləyir. Bir dəfə Kanal D-in baş redaktoruna qədər mən zəng elədim. Özü bu yaxınlarda yox, bu artıq garantik öyrənəndə başlayıb bu Sarı Gəlin məsələsi orada. Soruşdum ki, niyə siz bunu məhz erməni mövzusu olanda verirsiniz, məsələ qazaq mövzusu olanda siz də vermirsiniz. Niyə? Nədən bilirsiniz ki, bu erməni havasıdır? Gidib o işə mən baxmıram, bizim musiqi redaktorumuz var, onlar eləyir, o gətirib qoyurlar. O bu işə çox belə müzakirə edilməyəsi bir şey kimi yanaşdı ki, əsli boş şeydir, xırda şeydir, siz mənə nə rahat edirsiniz belə şeydən ötürü. Onlar elə yanaşır və bizə deyilər ki, niyə siz belə əsəbləşirsiniz?
Peki doğrudan bu vacib deyil?
Bizə vacibdir, çünki biz müharibə, bizi, necə deyim, ermənilər təhqir eləyiblər əslində. Hal-hazırda biz təhqir olmuş vəziyyətdə yaşayırıq, torpağımızı alıblar. Və bizdə indi nə, əslində nə konsert olmamalıdır, nə çalmamalıyıq, nə oynamamalıyıq, çünki onlar bizi təhqir eləyiblər, bizi oradan qovub torpağımızı ayaqlayırlar indi. Və bununla bağlı hər bir növbəti bir şey bizi əsəbləşdirir. Yəni bu təbii bir şeydir, biz əsəbləşirik, həyəcan keçiririk, bəlkə də Qarabağ savaşı olmasaydı fikir verməzdik elə şeyə. Ola bilər.
Ola bilər. Bu yaxın indi deyəcəyim sitat, gətirəcəyim sitat bəlkə də çox belə bir mənalı qarşılanmayacaq. Gənc yazarlardan biri televiziyadan elə demişdi ki, ermənilərin böyük Ermənistan ideyası var idi. Bizə qoşuldular, biz onları dolma səviyyəsinə saldıq. Dolma davası səviyyəsinə saldıq.
Doğru deyilir, doğrudur. Yəni, bu dolma və yaxud sarı gəlin və yaxud başqa şeylər problemin ucudur, əsası da öyle. Yani gelir, orada çıxır, başka şeyler de çıxır. Belki indi hal-hazırda elə bir oğruq hadisəsi baş verir ki, hələlik bilmirik, birazdan üst açılacak. Daim onlar o işi eləyirlər. Çünki onlar o ideyanı işe salıblar. Bütün erməni, hər bir erməni, ağlı kəsən ermənilərin hamısının başını yeridirlər ki, bizim vətənimiz buradan buracandır, buradan buracandır, bizim tariximiz budur və biz bütün ömrümüz boyu torpaqlarımızı qaytarmağa çalışmalıyıq və s.v. metodik olarak bu işi yeridirlər. Biz ama hələlik ölkəmizdəki polis işkəncəsindən danışırıq.
Ama yeri gəlmişkən elə Şimali Kipr'de birdən-birə Şimali Kipr'deki türklər səs verdilər ki, onlar Kipr'in birləşməsinin tərəfdarıdırlar. Və yəni bu da ola bilər. Yəni bir gün ola bilər ki, yəni, sərhədlər o qədər də böyük əhəmiyyət daşımaz.
Mənə elə gəlir olmayacaq. Çünki onlar səs verdikləri şey Yunanlara sərf eləmədi. O yüzden Yunanlar hayır dedilər ona. Çox maraqlıdır ki, Yunan tərəfi deyir ki, o torpaqları bizdən aldılar, onlar, o torpaqlar bizimdir. Türkülər deyir, evet, gəl birləşək, sizin olsun. O da deyir, yox, birləşməyəm. Çünki birləşmə müqaviləsində orada Annan planı deyilən bir plan var idi. O plan Yunanlara sərf eləmədi. Çünki orada bərabər iki xalqın yaratdığı bir dövlət olmalı idi. Federativ bir dövlət. Yunanlar onu istəmir. Yunanlar deyir, siz bizim içimizdə azınlıq kimi yaşamalısınız. Türkülər də ona getmir. Çünki bir dəfə deyir, yaşadıq, siz bizi başladınız öldürməyə. Biz de onu getməliyik. Belə.
Vaxtımız bitmək üzrədir. Təəssüf ki, yenə də sualların yarısı qaldı. Onları səsləndirə bilmədik. Son sual. Cavanşir bəy, Oğuznamə nə vaxt səhnələnəcək? Fox imzalı dinləyici yazır. Azərbaycanın indiki vəziyyətinə dair yeni mahnılarınız var mı? İndiki sənətkarların hansıları ilə əməkdaşlığınız var?
Qısaca deyim. Oğuznamə baletini mən 2006-cı ildə yazmışam. Hazırdır hər şeyi. Yəni 10 dəqiqədən sonra onu səhnəyə hazırlamağa başlamaq olar. Hər bir şey hazırdır. Amma mən burada olmadığımdan Azərbaycan teatrını təqdim eləmirəm ki, məni axtaracaqlar sonra. Yəni bəstəkarsız olmur. Tamaşanın səhnəyə qoyulma işi. Dəyişikliklər olur, yeni musiqilər lazım olur, nəyisə ixtisar eləmək lazım olur. Bu adi bir işdir. Onu beləmirəm. Amma gözləyirəm Türkiyədə səhnəyə qoysunlar. Prodüser o işlə məşğul olur. Amma bilirsiniz ki, Türkiyədə indi hakimiyyətdə olanlar çox da baleti sevənlər deyil. O yüzden de o da biraz orada yubana bilər. İkinci baleti yazıram. Tufan baletini, Nuh Peyğəmbərin tufanını. Onun da təxminən yarısına qədər gəlmişəm. Sonra unutdum sualı nə idi?
İndiki durumu ilə bağlı, ölkənin indiki durumu ilə bağlı vəziyyətə dair mahnılarınız var mı?
Mən duruma bağlı mahnılar heç vaxt yazmamışam. Yəni o sualı bilmirəm niyə mənə verilir. Duruma yəni ait yazmamışam. Amma yazıram mahnılar. Hüseyin Cavidin bir şeirinə yazmışam. O da durumdan bağlı deyil. Ümumiyyətlə məhəbbət şeiridir. İndiki sənətkarlardan da birbaşa işlədiklərim yoxdur, çünki bir çoxunu hələ yaxşı tanımıram. Mənim orada yaşadığım yerdə mən Azərbaycan televiziyalarını, Azərbaycan kanallarını seyr etmək imkanım yoxdur. Universitetin ərazisində yaşadığımdan onlar mənə verən kanallara baxmaq məcburiyyətindəyəm. Orada da Azərbaycan kanalları yoxdur və kimlər var, kimlər yox, bir o qədər bilmirəm. O yüzden də hələlik belə bir iş yoxdur.
Biraz belə çox diplomatik cavabı oxşadı həm də.
Yox, doğrudan elədir. Adlarını desəniz mən tanımıram çoxsunu.